Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Särtsakas tulevik, selline saatesari on nüüd 2021. aastal taaskord algamas. Tegemist on energeetika ja ka säästva arengu teemalise saatesarjaga ja eelkõige rohkem tarbija ja väike tootja perspektiivist lähtudes ning Tartu regiooni energiaagentuuriga koostöös saatesari siin ka Äripäeva raadios valmimas on. Tänases esimeses saates meil ongi energiaagentuuri spetsialistid siin rääkimas interneti vahendusel. Tere tulemast, energiaagentuuri juht Martin Kikas.
Tere kõigile.
Meil on ka diplomeeritud ehitusinseneragentuurist Kalle Virkus, tervist.
Tere.
Ja kolmandaks külaliseks energeetika ekspert Ülo Kask, tervist.
Tervist.
Alustame, Martin, väike sissejuhatus plaanis on aasta jooksul korra kuus, nagu ka eelmine aasta Äripäeva raadios Särtsakas tulevik saade eetrisse anda. Mis perspektiivist või mis suund võiks sel aastal olla meil siin saatesarjas?
Jaa. Rõõm taas kõiki kuulajad tervitada raadiovahendusel saates Särtsakas tulevik Tartu regiooni energiaagentuuri poolt ja selles aastal jätkame seda, mis meil eelmine aasta pooleli jäi või õigemini võtame sealt otsast, kus me eelmine aasta lõpetasime. Vaatame kõiki teemasid, nagu sa juba nutikalt mainisid, eriti just tarbija seisukohast, aga ka väike tootja seisukohast ja vaatame teemasid läbi nii-öelda kogu elu ja olme. Ehk siis sisekliimast alustades võib-olla, mis inimesele kõige lähemal on, lõpetades võib-olla renoveerimisega, siis edasi juba omavalitsuse tasandil planeerimine ja võib-olla ka isegi riigi energiapoliitikat vaagime. Sel aastal on uus see, et meil on avatud ka Facebooki grupp, raadiosaade Särtsakas tulevik, kutsume kõik ilusasti Facebooki grupiga liituma, seal saab enne saadet ja ka pärast saadet tegelikult esitada küsimusi ja jõudu möödame siis vastame nendele küsimustele ka siis raadioeetris juba või siis tegelikult pärast seda. Võib-olla kokkuvõtvalt eelmisest aastast nii palju, eelmine aasta 12 saadet sai tehtud, need on järgi kuulatavad kõik Äripäeva raadio veebilehel ja podcastidena leitavad ka ilmselt googeldades. Samuti on nad viitena üles pandud ka sellesse samasse mainitud Facebooki gruppi raadiosaade Särtsakas tulevik.
Nii et hea kuulaja, teemasid põnevaid tulemas on, jälgige reklaami ja kuulake saateid. Aga nüüd tänane saade, esimene saade, me oleme kokku leppinud, me räägime hoone sisekliimast, energiatarbimisest ja eelkõige sellest, kuidas seda mõõta, millised on erinevad energiamärgised ja kuidas see on kokku lepitud Eestis praegu, kuidas aru saada, milline ühe hoone energiatarbimine on ja kui energiatõhus see on. No kõigepealt aaste peest tead külaliselt, kes alustab, mis on või milline on hea sisekliimaga energiatõhus maja kõigepealt, et anda selline raamistik tänasele vestlusele, et mida, millest me üldse rääkima hakkame.
No, kui väga lühidalt öelda, siis selline hea maja on see, kus inimesed on hea elada ja hea ja mõnus, kus ta tunneb ennast hästi ja mille üleval pidamiseks tal ülemäära palju raha ei kulu. See on nagu väga lühidalt siis kogu nende energiamärgiste ja sisekliima sisu.
Seal on mugavus ja seal on ka rahakulu, ehk siis kui palju see hoone maksma läheb.
No see rahakulu on suhteliselt kaudselt seal sees, et ta ikkagi on rohkem mõeldud, rohkem nagu sisekliima mugavuse jaoks. See rahakulu tuleb pigem seda kaudu, et säästlikus majas kulub vähe kütlust selle maja üle.
Ja asja juurde nüüd, kui on hoone kas projekteerimisel, või juba valminud, siis seal on olemas sellele hoonele välja antud. No alustame pihta. Esimene on energiatõhususe arv, mida nimetatakse ka energiamärgiseks lühendina kasutatakse ETA tähist. Mis asi see kõigepealt on ja mida see ühe hoone juures näitab?
No võibolla kõigepealt, kui alustada üldse sellest teemast, siis energiamärgised on ellu kutsutud näitamaks seda tegelikult, nagu Kalle juba ütles, et milline on see hea maja, aga et neid majuseks oma vahel ka kuidagi võrrelda, siis on energiamärgised selleks ellu kutsutud. Ja kui me räägime nüüd energiamärgisest kui sellisest, siis seal on tegelikult olemas nagu kaks mõistet. Üks on ETA ehk energiatõhuses arv, teine on KEK, mis on kaalutud energia eri kasutus. Ja siin võib-olla Ülo siis selgitab selle olemust.
Jah, palun Ülo Kask.
Jah, alustaks siis energiatõhusus arvust, sest uuele hoonele, kui teda projekteeritakse, siis projekteerija või vastava tasemega energiaaudiitor teeb energiatõhusus arvutused. Ja uutele hoonetele tuleb energiatõhususe arvutus ja energiatõhusus arv leida dünaamilise simulatsiooni tarkvara kasutades. Ja siin on veel üks selline nüans, et esimest korda tehakse energiatõhususe arvutus siis, kui projekteeritakse. Ja järgmine tuleks teha siis, kui hoone on valmis ehitatud. Ja kasutada siis täpselt neid olukordi ja mida siis ehitaja tegi, sest et projekteerimine ja ehitamine võid oma vahel natuke erineda, sest projekteerimise käigus arvati ühte asja ja ehituse käigus tuli välja natuke teistmoodi. Ja siis tehakse niisugune korrektuur arvutus ja siis selle korrigeeritud arvutus jääks siis nii-öelda ametlikuks, mis seda maja siis ilmestab. Ja pärast siis, kui maja on valmis, siis täisaasta jooksul peale seda tuleb arvutada kaalutud energia erikasutus. See tähendab, et kaalutud energia erikasutuse puhul me kasutame tegelikkuses kulutatud energiat, mis aasta jooksul, kui palju oleks elektri peale, kui palju oleks soojuse peale, kui seal on veel mingisugust kütused kasutatud, kui palju kütused läks. Ja siis leitakse see reaalne number. Ja sageli ongi selline olukord, kus see ETA-ga arvutatud energiaklass ja keegi meetodil arvutatud energiaklass ei lähe oma vahele kokku. Kui ühel juhul saame A, näiteks nüüd seal ajal peavad olla ligi null energia hoonetuks A või B, aga reaalselt tuleb välja C. Ja vaatse, siis tekivadki nüüd küsimused inimestele elanikel, et milles siis probleem on. Aga probleem võib olla väga lihtne sellepärast, et väga palju sõltub inimeste enda tarbimisharjumustest, sest kui me arvutame ETA-t dünaamilise simulatsiooniga, siis me arvutame, et maja normaalkasutuses, siseõhutemperatuurid on ette antud, jahutused on ette antud, vabasoojused eraldised on enam-vähem ette antud, aga tegelik olukord võib väga palju olenada või muutuda. Näiteks eriti veel, kui maja on renoveeritud. Ennem on inimesed külmas olnud, sellist ilmedega meil oli, et pane kasukas selgelt saad toas olla. Kui nüüd maja on renoveeritud ja korda tehtud, siis tahaks hästi mugavalt ja mõnusalt olla, kuigi sul ette nähtud, et see on mingi 20-21 graadi, keeratakse termostaadid radiaatorite lahti ja ollakse palja kerega ja toas on 24-25 graadi. Ja siis imestakse huvitav, et miks see kekki ja ekta ei lähe kokku, aga sellepärast see lähegi, et me kasutame energiat rohkem, kui tegelikult oli normaalkasutuses ette nähtud. Teine võib olla see, et inimestel on märksa rohkem kõik võimalike kodumasinaid ja kasutatakse neid intensiivsemalt. Ja siin on, seal võib olla veel rida põhjused, näiteks, et üks on see, et me kasutame energia arvestuses ka kaalumistegureid. Kaalumistegur on siis see, mis arvestab, kui palju meil energia tootmiseks on läinud energiat või kütuste saamiseks energiat ja milline on nende keskkonna mõju. Ja et meil on päris mitu kaalumistegurit, näiteks kui on kaugkütel hoone, siis on kaalumistegur 0,9, kui see on tavaline kaugküte, aga kui ta on tõhus kaugküte piirkond, siis ta on 0,65. Ja seal võibki niimoodi olla mõnikord, et kui maja tehti ette arvutus, siis oli teada, et see kaugküte piirkond, kus see maja tuleb, on mitte tõhus kaugküte piirkond, et ta oli 0,9 või kaalumistegur 0,9. Aga kui maja valmis saab, inimesed sees elavad, siis on 0,65. Siis need kaks numbrit ei lähe ka kokku, sest et siis on tegelik, kett tuleb parem kui on ETA näiteks. Nii et neid lahknevusi võib päris palju olla.
Siin on nüüd palju mõisteid ja kaalumistegur ja ETA ja KEK, aga lühidalt siis veel kord, ETA on arvutuslik ja KEK on siis see kasutuse järgi. Aga ma veel ETAsse natukene küsiks täpsustavalt, te rääkisite, et ETA arvutamisel kasutatakse ka esialgset projekteerimist ja siis teiseks vaadatakse nii-öelda korrigeeritud ehitaja andmed, et kus need ja mille kaudu need ehitaja andmed selle ETA arvutuse tegijale kätte saavad, kas see on ka projekti järgi või küsitakse otse ehitajalt ehitusplatsil või kuidas see käib?
Ma arvan, et siis tehakse mingi korrigeeritud projekt ja selle alusel uues, sellepärast, et ehitaja peab ka projekteerijalt teavitama, sest muidu, kui hoone kantakse ehitusregistrisse ja see antakse kasutusluba, siis peavad olema kõik tegelikud andmed seal sees, sest seal võib juhtuda niimoodi, et mingisuguseid materjale ei olnud kasutati teisi, ütleme, algselt mõeldi võib-olla mingisugust kivivillapanekud pärast otsustati seepsplaadi kasuks ja seal tulevad väiksed vahed sisse.
Just sellepärast ma küsisingi seda küsimust, just, et ongi see, et tihti lugu ehitaja nii-öelda leiab odavamad, mõnes mõttes võib-olla efektiivsemad, võib-olla vähem kvaliteetsemad materjalid tihti lahendustesse. Loomulikult need peab projektile vastama, aga kas nad ka alati vastavad või kuidas see kooskõla projektiga viiakse, see mõnikord jääb niimoodi natukene õhku, ma olen aru saanud.
Võib-olla ma räägin nüüd natukene lahti selle protsessi, kuidas siis neid energiamärgiseid väljastatakse, et kui me nüüd võtame kokku selle eelneva ülojutu, et siis tegelikult hoone elutsükli korral siis arvutatakse ühele hoonele energiamärgist nüüd kahel erineval meetodil, ehk nii ETA kui ka KEK. Ehk siis ETA ja KEK jätkepool on meelde kuulajad, on kaks sellist mõistet, millele me püüame siis tänase saate jooksul ka teile sisu rahulikult ära selgitada ja juba ongi selgitatud, aga siis hoonel on kaks sellist metoodikat, kuidas energiatõhusust hoones arvutatakse. Mõlema puhul võetakse arvesse alati tegelikult kõik hoonesse tulev energia ja siis selle alusel tehakse vastavad arvutused ja leitakse see number. Ja vastavalt numbrile siis tekib energiaklass kas A, B, C ja nii edasi kuni H-ni. Nüüd kui me räägime eluhoonete, siis määratakse see energiamärgi nii eramutele kui ka kortermajadele, ja mitte eluhoonete puhul on nad büroohooned ja seal on rida 11 erinevat hoonete liiki, kes on kohustuslikud. Seadusest on see tegelikult kohustus omada energiamärgist. Avalikud hooned peavad selle isegi panema lausa nähtavale. Erahooned peavad selle ära märkima, eks ju ostumüügi kuulutustel tihti või siis kui ostja nõuab või siis kui elanik nõuab. Et siis vastavalt tegelikult on ka selline nõue, et kui kortermajas me keegi elanikest nõuab, et mis on meie maja märgis, siis korteriühistu juhatus tegelikult peaks selle märgise tellima, kui seda veel pole. Tavaliselt on see kajastatud ehitusregistris, kus on siis märgitud ära see energiaklass, kas A, B või C. Nii, tulles tagasi nüüd, et elutsükli jooksul on kaks nii-öelda erinevat märgise arvutus, ETA ja KEK. Nüüd ETA puhul seadus ütleb, et kui nüüd tellija läheb omavalitsusse ehitusluba või ehitustaotlust esitama, siis tal peab kaasas olema eelprojekt ja eelprojekti koosseisus peab olema tegelikult energiatõhususarvutus ehk ETA määratud. Ja see tähendab seda, et tegelikult kas siis projekteerija või projekteerija koos audiitoriga arvutavad selle eelprojekti baasil selle ETA. Nüüd ETA, nagu Ülo ütles, ETA-t saab korrigeerida ehituse jooksul. Tõepoolest, kui tuleb ette, et näiteks muudetakse midagi projektis, siis tuleb muuta loomulikult ka neid vastavaid arvutusi, kui need on asjakohased. Näiteks küttesüsteem, näiteks soojustuse muutus. Et sellisel juhul tuleb ennem kasutusluba teha ka uued arvutused, kui nüüd projektis on tehtud olulisi muudatusi, mis võivad mõjutada. Aga igal juhul on tegemist prognoositava energiakasutusega selles hoones, mis on siis arvutatud hoone nii-öelda standard või normaal kasutusel. Ehk siis on ära defineeritud erinevate hoone liikide puhul, milline on selle hoone normaal kasutus, nagu normaal kasutusel on ära defineeritud teatud kasutusprofiilid ja võt neid kasutusprofiile arvestades arvutataksegi välja ETA. Nüüd kahe aasta jooksul ütleb seadus, et tegelikult peaks ETA-t üle minema KEK-ile. Ehk siis kaks aastat pärast hoone kasutamist on vajadus ja on nõue, et omanik telliks siis reaalsel kasutusel põhineva energiamärgise. Ja võt KEK väljendabki siis seda reaalselt tarbitud ja mõõdetud energiakoguste arvestamist energiamärgiste arvutamisel. Ja võt nende kahe metoodika erinevuse puhul või nende kahe, kuna need arvutusmetoodikad on natukene erinevad ja lähtealused on erinevad, siis nendel kahel numbril võibki olla erinevus. Ja tihti ka on.
Kui palju seda reaalselt ka tehakse, et kahe aasta jooksul minnakse üle vastavalt seadusele siis KEKile või lastakse see KEK välja arvutada omaniku poolt?
Praegu sul juhul suhteliselt paljud arvutavad seda, sest et on ju kohalikud omavalitsus on hakkanud ka nõudma seda, et arvutatakse, kui on omavalitsushooned ja riigihooned, nendel tehakse kindlasti, et eraisikutega on võibolla natukene lõdvem see asi, et nii väga peale ei käida. Aga kui on näiteks inimene või korteriühistu saanud KredExist toetust, siis on ta kohustatud tegema ühe täisaasta andmete alusel selle KEK arvu leidma uuesti. See on siis kilovatt tundi ruutmeetri kohta aastas, see näitab seda.
Jah, see on see nüüd oluline täpsustes, mõõdetakse mõlemat nii KEKi kui ETA-t tegelikult kilovatt tundi ruutmeetri kohta aastas, ehk me oleme taandanud selle energiatarbimisel ruutmeetrile ja siit võibolla tulebki see võibolla üks selline ebatäpsus, et kuna tegemist on ruutmeetrit ja mitte inimeste arvuga, ehk siis tegelikult pere suurus ei lähe arvesse või ka tarbijate suurus, eks ju, kui me räägime ühiskondlikest hoonetest või ärihoonetest. Aga täna on jah päris palju tulnud sellepärast, et jällegi kohaliku omavalitsuse või avaliku sektori hoonetele energiamärgiste järelvalve teeb tehnilise järelvalve amet ja seal on väga selgelt näha, millal see aegub. Muidu energiamärgise KEKi puhul arvutatud energiamärgise kehtivus on 10 aastat, ETA puhul siis 2 aastat. Ja vastavalt sellele siis tehnilise järelevalve amet teeb kohe omavalitsusele ettekirjutuse ja omavalitsus saab tellida. Ja täna meie oleme nagu agentuuris täheldanud seda, et väga paljud uute hoonete ka eramajade ja kortermajade omanikud kohe tulevad ja küsivad, et noh, mis meil siis tuleb, et 2 aastat on renoveerimisest möödas, et piisab aeg selleks, et võibolla teha juba uus arvutus, kuigi tegelikult noh, elu näitab ja Kalle võib siin mind parandada ja lisada, et päris võibolla see 1 aasta pärast renoveerimist ja teinegi aasta pärast renoveerimist veel ei pruugi täpselt head tulemust anda, aga ühteist ikkagi annab.
Millal ja kui tihti peaks seda KEKi tegema, kui näiteks hoone on projekteerimise järel ka näiteks renoveeritud või valminud, et millal oleks vaja siis see tarbimise energiaarvutus teha? Kalle Virkus, kuidas see kõige parem ajahorisont oleks seal?
No, seaduse järgi peaks seda tegema 2 aastat pärast hoone valmimist. Et see, no, minu isiklik seisukoht on ja siin on ka mõned sellised katselised toetused sellele, et see võiks olla 3 aastat igal. See hoone esialgne energiatarbimine kohe pärast valmimist või kohe pärast renoveerimist kipub olema tegelikult suurem, kui ta siis pärast hilisemalt stabiilse kasutuse juures on. Siin on tegelikult 3 põhjust. Üks on see, et hoone renoveerimise käigus ja ehitamise käigus sattub hoonesse palju liiskust konstruktsioonidesse. No, betooni, kroffi ja kõik sellised. Vihmadega on mõnikord aknad lahti, kus saavad seinad märjaks. Selle liiskuse välja kuivatamine kulutab liikset energiat, mida pärast enam ei ole vaja. Ütleme, noh, energiakasutus tõuseb itse. Teiseks on praegused renoveeritud ja uued hooned on suhteliselt keerulised mehanismid kõik, kus on palju erinevaid süsteeme ees, küte, ventilatsioon, võibolla jahutus. Ja kõik need süsteemid vajavad reguleerimist nii ükshaaval kui oma vahel. Ja koostöös siis elanike arvimustega kohanemist. Ja kolmas on minu meelest üks selline kõige olulisem on see, et inimesed ise peaksid õppima kasutama uusi ja energiatõhusaid hooneid. No näiteks minu kõige parem näide on see, et arvimus on inimestel selline, et ööseks tuleb aken jätta kevadkülle, et värske õhk oleks maas. Nüüd, kus on tegemist soojatagastusega ventilatsiooniga, siis tegelikult sealt ventilatsioonist tuleb täpselt see sama õhk, ainult et see on juba palju soojem ja maja lihtsalt ei jahtu nii kiiresti. Noh, kahjuks harjumused toovad aeglaselt ja see mõjutab siis hoonete energiatarbimist ka. Nii et noh, me oleme siin teinud statistikat küll mõned aastat tagasi juba renoveeritud hoonetele. Paradoksaalselt on juhtunud nii, et mõnel puhul pärast renoveerimist hoone energiakasutus korraks tõuseb. Kui noh, üks on see, et see niiskust kuivatatakse välja, aga teiseks inimesed, kes on elanud jahedates korterites, mõnulevad nüüd troopilises soojuses. Noh, mingi aasta kahe pärast saadakse aru, et energiaarveid on võimalik kõvasti väiksemaks teha, siis minnakse tagasi sellisele normaalsele režiimile.
Räägime lahti ka, mis metoodik järgi seda kekki arvutatakse, endiselt on tegemist kilovatt tundi ruut meetri kohta aastas, aga kuidas see number siis tuleb?
Ma võibolla alustaks sellega, et meil on olemas üks selline ettevõtlus infotehnoloogia ministri määrus, hoone energiatõhusus miinimumnõuded. Ja seal on väga paljud ära öeldud ja selles valdkonnas on veel muidugi akte, aga selles on öeldud niimoodi, et meil on kolme eri tüüpi elamuid, on ühe ja kahe korteriga elamud, rida elamud, siis on kolme või enama korteriga elamud ja kasarmud ja siis 11 erinevat tüüpi mitte eluohoneid. Ja nendele kõigile on eraldi energiakasutuse klassi skaala välja antud. Et see ongi siis nii kekk või etta, emba kumba. Nii et noh, kui meil on näiteks väike elamu, ühe pere elamu köötava pinnaga seal 120 kuni 220 ruutmeetrit seal vahemikus, siis on temal A-klassi saamiseks peab olema etta või kekk arv siis alla 120 kilovatt-tunni ruutmeetri kohta aastas. Aga kui meil on suurem maja kui 220, siis peab juba olema alla 100 see A-klassi saamiseks kekk või etta arv. Ja kui kortermajal on see alla 105. Nii et, aga klassid lähevad siis aast B, C, D, E, F, G kuni H. Aga täpsemalt, kuidas siis arvutatakse? Noh, võetakse kõik sisendenergiat. No ütleme, et kui elamu on kõige nagu lihtsam variant on kaugküttel, läheb osalt siis kütteks, osalt läheb soojatarbevee jaoks. Need kaks tuleb kindlasti omavahel eraldada. Kui palju läheb soojavee valmistamiseks noh, või vee soojendamiseks? Ja kui palju läheb siis kütteks. Põhjus on selles, et kütteks minev soojus tuleb üle viia normaal aastale, sest et viimase 30 aasta keskmiste graadpäevade arvudega tuleb see taandada. Nii et viimastel aastatel on meil olnud suhteliselt soojad aastad ja nii-öelda normaal aasta tarbimine on reeglina suurem kui tegelik tarbimine. Nii et kui me nüüd oleme siis selle kaugküte soojuse normaalaastale taandanud ja siis see korrutatakse läbi kaalumsteguriga. Ja nagu ma ütlesin, et kui on mitte tõhus kaugküte süsteem, siis on 0,9 ja kui on tõhus kaugküte süsteem, siis 0,65. Ja milline kaugküte süsteem on siis tõhus kaugküte süsteem, seda näeb Eesti jõujaamade kaugküte ühingu kodulehe peal. Ja siis kui me selle oleme läbi korrutanud, saame siis kaalumisteguriga korrutatud ja normaalaastale viidud soojuse tarbimise. See osa soojuset, mis läks soojavee valmistamiseks, seda ei viida normaalaastale sellepärast, et see sõltu üldse aastas, kui palju inimene soojust tarbib. Võibolla jah, tõesti kui on hästi palav suvi, siis käiakse ühe korra asemel kaks korda tussi all, aga võibolla, et see ei ole eriline oluline ülekulu ka. Aga kaalumisteguriga korrutatakse ka see läbi igal juhul. Siis meil on juba kütte soojuse kulu leitud, noh, alguses megavatt-tundi aastas saame, siis vee soojendamiseks megavatt-tundi aastas ja siis on elektrikulu. Noh, korteri elamus vaadakse jah, et see, mis on korteris kulunud elektr pluss üldelektr. Aga elektrikaalumistegur on meil tänase päeval kaks, sest meil eeldatakse, et meie elektri tootmises kasutatakse ka väga suures hulgas põlevkivi, mis on suhteliselt suure ökoloogilise jalajäljega ja selle tõttu on siis meil see kaks võetud. Ja siis, kui me oleme saanud siis keskmise kulu küttele, keskmise kulu soojavee valmistamise, keskmise kulu elektrile, liidame kokku ja siis jagame hoone köetava pinnaga läbi. Hoone köetav pind, see definitsioon on antud ka energiatõhusus miinimumnõuetes. No see on see pind, kus siis hoitakse hoonele vastavat normaaltemperatuuri. Kui ta on elamu, siis kuskil 21-22 graadi peaks olema. See inimestel, kui ta on mingi kontorihoone, siis võib ta madalam olla. Lasteaedades on jälle natuke kõrgem. Nii et see sõltub siis ja hoone tüübist natukene. Ja kui me siis oleme selle 3 aasta keskmise energia erikasutuse kätte saanud, siis vastavalt siis määruse lisade tabelele, siis vaatame, et mis see korterelamu skaalas siis tähendab. No, siin oli üks soone mul viimati, mis see tegi, tuli see kaalutenergia erikasutus 114 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas ja see oligi siis parasjagu just klass B. Korterelamul on siis 106 kuni 125, sinna vahemikku jääb, siis saab klassi B.
Aitäh. Põhjalik selgitus, kuidas klass tuleb. Võtan selle komponendi kaalumistegur, kui sobib, see ajab selle asja kindlasti tava inimese jaoks, mitte spetsialisti jaoks segasemaks, sest me otsime energia tarbimist, aga me võtame mingisuguse teguri sinna vahele, mis siis vastavalt läbi korrutades muudab selle numbri suuremaks või väiksemaks, mis mõnes mõttes moonutab ju seda tegelikult seda nii-öelda päris õiget numbrit. Miks see kaalumistegur seal on? Te mainisite ka, et seal on see ekoloogilisuse tegur toodud sisse, et kuivõrd palju ekoloogiliselt see energialiik siis mõjutab siis meie ekoloogiat, aga siis me ei saa enam rääkida puhtast energiatarbimisest juhu, kui seal see ekoloogiline tegur on ka mängus.
Jah, nii ta on, et definitsioon on tal nii, et kaalumistegur on tegur, millega võetakse arvest tarnitud energia tootmiseks, tähendab see, mis maja tuleb, vajalik primaarenergia kasutus, no kõik see, mis on energia kohale toimetamiseks vaja, no nagu on gaas, siis on gaasi vaja kompressorjaamat, samas on gaasi vaja pumpata, kui on põlekivi, siis seda on vaja kaevandada, siis võetakse kõik see energia seal arvesse ja siis selle keskkonna mõju. Et meil siin ei ole nüüd nii väga detailseks mindud. Meil on üks ainukene kogu Eesti peale, aga on riike, suuremaid riike, kus arvestatakse ka eri piirkondade eripäradega ja need ei pruugi kõik igal pool ühesugused olla ja nende nimi ei olegi seal alati kaalumistegur, vaid ongi primaarenergia tegur ja mõnel pool ka veel teistmoodi. Nii et neid metoodikaid, kuidas arvutada, on üsna palju. Mulle meeldib kõige rohkem Suurbritannia energiamärgis, sellepärast, et seal on antud naturaalühikutes, kui palju sul kulub, siis arvestades siis nii-öelda kaalumistegureid ja on toodud ka välja antud hetkel rahaline kulu, kui palju seal ruutmeetri peale energiat läheb. Kui inimene hakkab maja ostma, siis ta saab kõige paremini aru raha kulus. Aha, et nii palju raha meil ruutmeetri peale, korter on 100 ruutu, selge, mul läheb siin mingisugune 1000 naela. Ja kõige aru saada. 2-3 aasta pärast, kui energiakulu muutub, ta saab lihtsalt ümber arvutada selle. Meil ei ole seda veel toodud, aga võib-olla siin tulevikus areneb ka niimoodi, et me näeme oma märgiselt ka natuke rohkem ja reaalsemad numbrid, mida inimene tajub. Nii et neid metoodikaid, kuidas arvutada, on üsna palju. Kõik ei ole ühte moodi. Võib-olla Kalle teab rääkida, et Euroopa Liidus praegu plaanitakse ühtlustada need energiamärgiseid.
Nii, Kalle, kaalun, kuidas see kaalumisteguri arvestus energiaklassi arvutusel Eestis on, kui adekvaatne ja mis see ühtlustamine võiks kaasa tuua?
No, kui ma nüüd siia veidike sarkasmi sisse panen, siis need kaalumistegurid on määratud poliitiliselt ja väga adekvaatselt ükski poliitiliselt asi ei saa olla. Aga end ometi ta näitab mingisugust omavahelist suhet nendel energiaallikatel ja mingisugused tegurid seal peavad olema. Ilma ei oleks sellel energiamärgise määramisel mingisugust tervist mõtetki. No, Euroopas on jah tõesti, nagu Ülo rääkis, on neid tegureid on rohkem, ka arvutamise metoodikad on päris erinevad. Ja siin meie energiaagentuur osaleb praegu ühes projektis, mille nimi on Extendor, kus siis on 8 Euroopa riiki veel peale meie. Ja selle projekti eesmärk ongi siis ühtlustada energiamärgised erinevate Euroopa Liidu riikide vahel, et neid oleks kuidagi moodi võimalik võrrelda oma vahel, sest need nagu ülemainised metoodikad on erinevused ja need on mõneti nii erinevad, et need algavad juba sellest, et kuidas on erinev metoodika, kuidas arvutada köetavad pinda, rääkimata siis kõikidest nendest kütusevoogudest ja energiavoogudest, et näiteks paljudes kohtades ei võeta arvesse nii nimetatud olmeelektrit selle energiamärgise arvutamise ja neid erinevusi on ikka kohutavalt. Siin kohal tulekski öelda, et energiamärgiseid erinevates riikides välja antud energiamärgiseid omavahel ei ole mingisugust mõtet võrrelda, sest see tulemus ei vii mitte kuskile. See eesmärk praegu on, et oleks võimalik seda teha ja et see oleks veidikene ühtlustatud.
Ja et kui võrrelda siis ikkagi Eestis välja antud märgisid oma vahel, et siis ta on adekvaatne, aga mida siis soovitada, kui on, siis loomulikult vaadata kekki, kui see on välja arvutatud, aga kui seda ei ole veel, siis kui palju seda etat näiteks võib usaldada, kui nüüd anda soovitusi näiteks seal kohaliku omavalitsuse inimestele või mõnele ka eraomanikule, et oma hoonet hinnata või siis ka, et mida soetada, mida oma äritehingutus võtta, et kuidas aru saada, et kas ETA on täpne ja kui ETA on ainult olemas ja kekki pole, kas siis seda võib usaldada?
Meil Eestis on tuleb arvestada ühe sellise nüansiga, et meil hakati energiamärgiseid välja andma, ma mäletan, kas oli 2008 või 2009 kuskil selles piirkonnas, siis sai see tehnika ülikoolis välja töötatud. Aga siis aegade jooksul on kaks korda muudetud neid energiaklasside skaalasid. Ja kuna energiamärgis on kehtiv 10 aastat, nii et see, kes sai tagasi läis 9 aastat, see on põhimõtteliselt kehtiv. Aga see tänase klassiga võrreldav ei ole. Tollal oli ta nii-öelda lõdvem ja nüüd on natukene pingreisemaks läinud see määramine. Nii et neid ei saa võrrelda. Aga kas seda etat saab usaldada, see, mis nüüd tänase päeval välja antud on, loomulikult, kui ta on tehtud projekti alusel ja korrigeeritud siis tegeliku ehitusolukorraga, siis on ta täiesti aksepteeritav ja ei ole midagi selle üle nuriseda. See, kui inimesed pärast oones elades kasutada energiat rohkem või vähem, see on juba inimeste probleem. Ja nagu Kalle ütles, et igal pool ei arvestatagi sellega. Näiteks Soome arvestab ainult hoone enda konstruktsiooni. See, palju inimesed seal sees oma elamisega energiat kulutavad, seda nad ei arvestagi nii väga. Et ooned on ikkagi oonega võrreldavad.
Kas automatiseeritud rohkem ja nii-öelda tarkade majade lahendused, kus ei olegi manuaalselt elanikel kasutajatel võimalik seal temperatuuri muid parameetreid hoones määrata, et see on paika panduse tuleb automaatselt, kas see võiks rohkem seda siis tähendada, et see ETA ja KEK hakkavad rohkem ühte jalga käima, et praktiline energiakasutus langeb kokku rohkem projekteeritud siis energiakasutusega, kas see võiks olla lahendus?
Aga ei pruugi sellepärast, et ei ole ühtegi just maja, kus pannakse mingisugused seaded peale, inimene need üldse muuta ei saa, inimene peab neil igal juhul saama muuta, muidu ta võibolla ei läheks just kohta elama. Seda saab võibolla mingil moel teha mingisuguses büroohoones, et seal on ette nähtud kõik režiimid, aga elamutes see niimoodi ei jää. Nii et igal juhul jääb mingis erisus, aga sellest ei maksa kunagi väga mures langeda.
Kalle Virkus.
Ja pigem on see niimoodi, et kuna need meie kaasaegsed majad on võimaldavad elada väga vähese energiakuluga, siis inimene on leidlik ja raiskamisel ei ole piire. Et praegu tegelikult on neid uuringuid on tehtud nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, et eriti tõhusate majade puhul on võimalik seda etat ületada kordades. Et see nagu ei ole mingisugune küsimus, et kui ma ikkagi kogu aeg tahan värsket sooja vett basseinis hoida, siis see numbri saab väga suureks. Et ma pigem võiks sellesse suhtuda nii, et etasse suhtuda suhteliselt kui adekvaatsesse numbrisse ja siis selle, näiteks eramuomanik võiks kekki järgi arvestada, et kas ta kasutab ära kõik selle maja potentsiaali või peaks ta nagu peeglisse vaatama selle juhul.
No, tänapäeval on ju veel selline aspekt ka, et kui elanikud kas siis kolivad ühest hoonest teise või ehitavad omale ühe hoone, siis peetakse juba küllaltki oluliseks seda, et milline energiaklass on vastavalt sellele võib olla siis ka korteri ruutmeetri hind. Ja kui ehitaja ütleb, et näed, meil on A-klassi hoone, energiakulud on sellised ruutmeetri peale, inimene vaatab siis ära, et aha, et nii palju ma hakkan tarbima, energiakind on selline, ma olen vastas kulud sellised. Pärast võib välja, et kulud on kõvasti üle, et siis ta võib hakata protestima seal juba ehitajaga ja aga noh, arvestades sellega jah, et sellest sõltub ka natuke kinnisvara hind, siis tuleb ikka täie tõsidusega suhtuda nendesse arvutustesse, mida siis projekteerijad ja teevad ja ehitajad hiljem siis ehituse käigus saavad muuta.
Martin Kikas.
Jaa, et siin nüüd joonistub tegelikult välja nagu kaks sellist olulist suunda, miks meil tegelikult seda energia märgiseid kui selliseid vaja on. Et üks on see, kui me ostame eksju või soovime endale hankida mingit eluaset või ka rendime ruume ärile või noh, vajame mingid hooneid eksju kas või kas äriks või tegevuseks, siis me saame neid oma vahel võrrelda, et kui me võrdleme kahte etat oma vahel eeldades, et mõlemad on adekvaatsed, siis me saame sealt nagu mingisuguse indikatsiooni. Samamoodi eksju kekkide puhul, et me saame võrrelda. Nüüd teine selline hea on, mida Kalle mainis, et kui nüüd kekk ületab väga palju või jääb alla etale, siis tuleb vaadata nagu endale otsa või peeglis, et mis siis viga on, et kas ma ei kasuta seda potentsiaali ära või ma kasutan üle selle potentsiaali tegelikult. Ära. Et see on nagu enesedissipliini või siis sellise noh, eneseteadliku keskkonnahoiu suunas. Aga kogu sellest jutust tegelikult koorub nagu kolm asja meil välja tegelikult, millele nagu tegelikult peaks oluliselt tähelepanu pöörama, on, et kilovattund ruutmeetri kohta ei ole alati kilovattund ruutmeetri kohta normaaltarbimise puhul. Et energiamärgise kilovattund väljendab natukene midagi muud, nagu me rääkisime, seal on kaalumistegurid. Ja kaalumistegurid tegelikult väljendavad ka seda soovi, millega siis ütleme seadusandja või siis meie riik tegelikult tahab tähelepanu juhtida, et võib-olla millist küttesüsteemi eelistada. Et üks teema jah on see, et siis kilovattund ei võrdu kilovattundiga normaaltarbimise ja energiamärgise peal. Ehk seda peaks nagu alati tarbija teadma, et märgise kilovattund ruutmeetri kohta väljendab tegelikult veel midagi. Teine oluline asi, mida ma tahan tegelikult ära mainida, et kolm asja, mis tegelikult meie jutus nagu on olulised, on sisekliima teema ja kolmas on mõõtmiste teema. Ehk sisekliima teema tuleb nagu mängu siin, et energiamärgised ikkagi ju koostatakse hoonetele, mis kus tagatakse sisekliima. Ehk esmane asi on tagada normaalne sisekliima. Vastavusel korral tegelikult me ei peaks sisekliima tagama ja me saame väga hea märgise. Ja selliseid näiteid on ka meil olnud, kus sisekliimat ei tagata, koonerdatakse või lausa hoitakse kuritahtlikult kokku mingil eesmärgil ja sellega saavutatakse suhteliselt hea energiamärgis, aga tegelikult on see vale, et isenesest tuleb tagada normaalne sisekliima ka ja sellepärast eks ju määruses on öeldud, et energiamärgis koostatakse alati sisekliimaga tagatud hoonetele. Et see sisekliima on tähtis ja kolmas asi, mis ülojutust nagu väga selgelt välja tuli, on mõõtmine, et tegelikult siin on soovitus nüüd ja mida me energiaagentuuris ka väga palju inimestele püüame nüüd järjest rohkem ja väga palju ka kommunikeerime, on see, et väga hea on, kui me tahame teada täpselt energia või enam vähem täpselt oma energiakäitumist, siis on väga hea, kui me suuremaid energia voogusid mõõdame, ehk siis me oskame või me vajame mõõtmist nii küttele mineva energia puhul, kui ka soojale veele mineva puhul. Selle tihti märgise arvutamisel sa pead seda teadma, aga seda tüüpiliselt ei mõõdeta. Inimesed mõõdavad tavaliselt kolme asja, eks ju, meil on üldmõõtur gaasile, meil on üldmõõtur elektrile, meil on üldmõõtur soojusele, mis sisse tuleb kortermajates, mis on kaugküttes. Seal, kus on lokaalkütte, seal ei mõõdeta isegi seda, vaid me hindame tegelikult silma järgi selle kütuse koguse, kui on küttepuud. Me hindame mingi mahumõõdu järgi ära selle vedelkütuse või kaaskütuse. Noh, kaas on muidugi mõõdetud paremini, aga põhimõtteliselt me ei mõõda ära palju sellest nii-öelda sisse võetud soojusest läheb siis nüüd kütteks ja kui palju läheb soojaks veeks, ehk me võiks seda eraldi mõõta. Samamoodi ventilatsioonile kuluv energia tegelikult ei mõõdeta eraldi. Ehk tegelikult oleks väga hea, kui meil on need suuremad energiavood mõõdetud eraldi ja uute majade nii-öelda kavandamisel või ka remondi tegemisel renoveerimisel, tegelikult võiks sellele mõelda, et need mõõturid vahele panna. See pole kallis kulu, aga see annab täpsema ülevaate sellest, milline on sinu tarbimise muster. Ükskõik millises arvutuses siis etas või kõik.
Selle Martin Kikase nõuandega me peame ka saate siin kohal lõpetama. Suur tänu, meil olid saates külas Tartu regiooni energiaagentuuri ekspertid, spetsialistid, juht Martin Kikas, aitäh!
Aitäh kõigile kuulajatele ja tuletan teile meelde, et meil on ka olemas Facebooki grupp raadiosaade Särtsakas tulevikus, kus me saame neid sammu saate teemasid edasi arutleda.
Just nii. Ja külalised ka veel oli diplomeeritud ehitusinsener Kalle Virkus, suur tänu!
Tänu!
Ning energeetikaekspert Ülo Kask, tänan!
Suur tänu!
Head kuulajad, kuu aja pärast jätkame Äripäeva raadio eetris Särtsakas tulevik. Mina olen Lauri Leet, kohtumiseni ja talve jätku kevade algust.